Kā var iegrožot strauji augošās cenas precēm un pakalpojumiem? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Lai gan daudziem šķiet, ka vislabākā situācija ir tad, kad cenas neaug vai pat samazinās, ekonomikas vēsture un pētījumi liecina, ka tā nebūtu nav. Mirklis, kad veikalā ieraugam zemākas cenas, no sākotnējā prieka pēc kāda laika var pārvērsties rūgtumā, jo uzņēmumiem, lai saražotu preces un sniegt pakalpojumus par zemākām cenām, nāks samazināt izmaksas. Un kādā brīdī šī izmaksu samazināšana var nonākt arī līdz algu apcepšanai. Tādēļ ilgstoša deflācija, ja patēriņa cenu samazināšanās nebūtu nav lieta, par ko kāds ekonomists priecātos. Par ideālu tiek uzskatīta situācija, kad patēriņa cenas auga mēreni, jo tas nodrošina naudas aprit ekonomikā veicina attīstību, uzņēmēji interesi darboties un iedzīvotāju nodarbinātību un iespēju audzēt atalgojumu. Par šādu ideālo līmeni tiek uzskatīta gada inflācija, kuras vārstās ar 2% robežas. Nu, arī Eiropas centrālā banka, kura regulē naudas politiku eirozonā, tieši šādu inflācijas līmeni ir noteikusi par to mērķi, uz kuru būtu jātiecas.
Latvijā oktobrī cenas gada laikā ir palielinājušās par 6%. Nu, tas jau nav vairs nekāds ekonomikas stimulējošs rādītājs. Kāpēc tad Eiropas centrālā banka iepauzē un neko nedara?
Eiropas centrālo baņķieru priekšā pašlaik ir diezgan liela dilema, jo līdz šim daudz ir darīts, lai eirozonas ekonomika nevis bremzētu, bet gan stimulētu. Turklāt Covid-pandēmija ir radījusi problēmas daudzās nozarēs, kuras arī ir jāpalīdz pārvarēt. Ja daudzie pasākumi, kur mērķis ir Eiropas ekonomikas stimulēšana pēc krīzes, inflācijas iegrožošanas vārdā tiks pārtraukt vai mazināt, pirms tie ir sākuši nest augļus, Eiropa var daudz lēnāk kuņoties ārā no pandēmijas izraisītās krīzes. Tādēļ baņķieriem pašlaik ir ļoti grūts uzdevums – atrast zelta vidusceļu starp to, lai nepieļaut nekontrolētu patēriņu cenu celšanos, nu, ko mēs pašlaik jau tā redzam, bet vienlaikus nebremzēt ekonomikas atkopšanos.
Vai pandēmijas dēļ tās naudas vienkārši nav pa daudz, ko tagad met tajā ekonomikā iekšā, lai viņi attīstītos? Un tāpēc tā Eiropas centrālā banka arī iepauzē un negrib neko darīt, jo lielajās ekonomikās jau inflācija nemaz nav tik liela.
Inflācija ir gan diezgan liela arī lielās ekonomikās, un Eiropas centrālajai bankai tagad ir jādomā, ko darīt. Un tas, uz ko viņi tiek mudināti, tas ir beidzot celt procentu likums, kuras ir rekordzemes jau vairākus gadus. Tomēr jā, ir arī tiesa tajā, kad naudas ekonomikā pašlaik ir daudz. No vienas puses ir jāatcerās tas, ka pandēmijas laikā gluži vienkārši nenotika ļoti daudzas lietas. Nenotika ceļojumi, nenotika daudz izklaides pasākumi, vēl kaut kas, un tādēļ lielai daļai iedzīvotāji ir pieauguši uzkrājumi, un viņi šo naudu pašlaik, nu, kad viņi jūtas tā drošāk par to, kas notiks nākotnē, arī droši tērē un audzē cenas. Tas pats attiecās arī uz valsts pasūtījumiem un uzņēmējiem, tāpēc, ka pandēmijas dēļ ir izveidots ļoti daudz atbalsta programmas, gan Eiropas līmenī, gan nacionālo valstu līmenī. Un taisnību sakot, uzņēmēji var cerēt uz pasūtījumiem un to, ka darbs noritēs, ja pat normālos apstākļos viņi to piebremzētu, tāpēc, ka izmaksas ir pārāk augsts.
Vai ilgi Eiropas centrālā banka varēs domāt, ko tad īsti darīt?
Nākamā Eiropas centrālās bankas padomas sēde par makroekonomikas jautājumiem paredzēta decembrī. Un ir eksperti, kur norāda, ka diskusijas būs karstas. Jo, ja līdz šim Eiropas centrālā banka bijusi tāda diezgan noteiktajā pozīcijā, ka procentu likmes nav jāceļ un ekonomika ir jāstimulē, tad nu jau parādās daudzu eirozonas valstu centrālie baņķieri, kuri pauž arī to, ka inflācija pašlaik attīstās diezgan nekontrolēta un ir faktori, kas nav ņemti vērā. Vai Eiropas centrālā banka izšķirsies par procentu likmu palielināšanu? Drīzāk nē, bet diskusijas būs karstas.
Tad tava prognoze ir, ka nē. Nu, skatīsimies, gaidīsim decembri.
Gaidīsim.